Nin baarabila kuda min ye grève illimitée ye, a dabɔra walasa ka ɲɛmaw hakili jigi san 2019 ka taa bila fo san 2022. Sariya ye dɔ fara minnu ka jɔyɔrɔ kan u ka wari minnu ma sɔrɔ. Nin baarabila kɛra Tombouctou mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Biri Mahamane Tandina, ale ye CIPESCO ɲɛmaa ye Tombouctou mara tɔgɔ la.
San 2019 la, 2020-2021 fo an bɛ san mun la 2022, ekoli karamɔgɔ u ka wari dɔ bɛ guvɛrnɛman mɔgɔ bolo. O wari u b'a wele arapele. O arapele mun ye san o san ansenyanw bɛ taa ɲɛfɛ, san o san u bɛ taa ɲɛfɛ. Donc o wari de fara ɲɔgɔn kan fo a kɛra san naani. Donc guvɛrnɛman mɔgɔ an ye guvɛrnɛman lajɛ, an ye u bɛɛ lajɛ purke u ka solution sɔrɔ o ko la. Mais sisan solution ma sɔrɔ.
Tɔn min jɔlen don ni lakɔli karamɔgɔ ka hakɛw ye n'o ye CIPESCO ye, kabini Ɔktɔbri kalo la a bɛ taa ni ka segi la walasa sariya ye dɔ fara minnu ka jɔyɔrɔ kan u ka se k'u ka sara sɔrɔ. Hali bi u ma se k'a sɔrɔ.
Depuis que école ma ta fɔlɔ, an taara gouverneur fɛ, an ko gouverneur bon voilà problème dɔ b'an da la, i ka a solution ɲini yani école ka taa. Gouverneur ko an ko kalo kelen d'a ma depuis Ɔktɔbri. Ɔktɔbri, Novembre, Décembre an ma taa ale fɛ. Janvier an segira ale fɛ k'o k'an ma ɲina kɔ. Février an segira ale fɛ hali sisan a ma kuma ɲɛnama fɔ. Donc kunu an taara a y'an wele, donc an taara ko kan ka semaine fila d'a ma. Bon e mi se ka fɛn mun kɛ kalo saba, c'est pas en deux semaines k'i b'a kɛ.
Lakoli karamɔgɔw ni Tombouctou gouverneur ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a sabati k'a fɔ k'u bɛ baara jɔ fo ka hakɛ ka di u ma, k'a sabu kɛ u ka fɔ la Tombouctou mara dɔrɔn de bɛ nin lahalaya in kɔnɔ. Alhuseini Alhaji, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Tombouctou.